Kapitola 45. Vedle brány na dvoře své pasovarské tvrze nechala Miluše přistavět patrový dům. Přízemí bylo z masivních kamenných kvádrů a v něm se nacházela kuchyně a velká klenutá síň s vysokými okny obrácenými k jihu, aby v ní bylo během dne co nejvíce světla. Tady pracovala její vyšívačská dílna a po práci sloužila síň ke stolování a odpočinku. Patro bylo roubené, skrytou pavlačí, z níž se vcházelo do 4 malinkatých samostatných jizeb. Miluše dopřála svým služebnicím pohodlí, jaké by v žádné řemeslnické dílně neměly. Každá vyšívačka měla totiž svou vlastní komnatu. Jedli společně, s ní a za každou hotovou zakázku dostávali džbánek piva navíc. Práce bylo dost a Miluše dbala na to, aby odevzdávala jen to nejlepší zboží. Během loňského léta zajela do Vídně, navštívila Pasov i Norimberg a na pergameny si obkreslovala různé vzory výšivek, které zahlédla na oděvech. Studovala také stehy na církevních ornátech a vojenských praporcích. Co ji však nadchlo, byly pohřební štíty, které si nechávali vyšívat šlechtici i městské cechy. Na štítu byl vždycky erb zemřelého a citát z Evangelia. V Čechách se podobné štíty malovaly na dřevěné desky. Hned po návratu jeden takový vyšila a od té doby jich na objednávku zhotovila už celý tucet. 2 dokonce do pražských měst a 1 pro příbuzného českého krále Jana Caltu z Kamenné hory, který zemřel o adventu. Kromě Machny, která s ní přišla z Krumlova, u ní pracovaly 3 mladší ženy, žádná ale nebyla rožmberská podaná. Jedna z nich pocházela z budějovické měšťanské rodiny a 2 si přivedla z rakouských zemí. Dopoledne Miluše obvykle pracovala v dílně a po obědě se chodívala podívat na svého syna. Malému Vítkovi bylo 6 let a na starosti ho měl správce, který ho učil jezdit na koni a pokud mu schopnosti stačily, zasvěcoval ho do boje mečem. 2x týdně zajížděl do tvrze farář z Větřní a učil Vítka číst a psát. Co tu děláš? Vyhrkla Miluše překvapeně, když jednou odpoledne odcházela přes dvůr do paláce. V bráně stála její švagrová Helga. Byla chudě oblečená a třásla se zimou. I když už začalo jaro, byl chladný deštivý den. Na nohách měla rozedrané škorně a na zádech v plachetce ranec s věcmi. Nemám kam jít, ale snad jsem pořád doma tady, řekla pro sebe. I když byla jen o 3 roky starší než Miluše, vypadala proti ní jako zlomená stařena. Společně se vrátili do vyšívačské dílny. V jejím rohu stála kachlová kamna a protože byly chladné dny, topilo se v nich. Posadili se na lavici a Machna donesla 2 číše s horkou medovinou. Špitál v Krumlově Rožmberkové zrušili. Začala bolestně, ale hovořila nikoli popuzeně, spíše apaticky. Róza se po tvém odchodu ujala jeho zprávy. Ona to s chlapy vždycky uměla a otočila si purkmistra kolem prstu. Dokonce jí v noci občas navštěvoval. Stěžovala jsem si urozené paní Anešce, ale než stihla něco podniknout, Jan z Rožmberka vykázal svou urozenou sestru za radu. Měla neustále spory s jeho manželkou. Šlo samozřejmě o krále Jiříka a Kalich. Odstěhovala se uraženě do Třeboně a ve špitálu to šlo od 10 k 5. Co si sem zaslechla, přikývla Miluše. Původně chtěla vznést žalobu, že se ve špitálu porušuje její privilegium, protože se v něm dál vyšívalo. Jenže zboží bylo tak špatné, že od krumlovského špitálu všechny zákaznice utekly k ní. A tak to nakonec nechala být. Jak víš, šetřila jsem si peníze, které jsem dostávala jako příjem z naší tvrze, pokračovala Helga. Ty peníze mi ukradly. Byla to Róza, dokonce jsem ji zahlédla vycházet z mé jizby. Když jsem na ní podala žalobu, burgmistr mne obvinil z urážky a křivého obvinění ctihodné měšťanky a postavili mne na pranýř. Kdysi jsem zhřešila a musím se kát. Ten trest jsem přijala s pokorou, i když se ti přiznám, že bych ve skutečnosti řvala zlostí. Nejsem tak vyrovnaná a klidná, jak se snažím vypadat. Já už to nevydržím. Vzlikla Helga a rozplakala se. Miluše ji objala a tišila. Ale to není všechno, pokračovala, když se trochu uklidnila. Před několika dny se Róza strašně opila a podpálila náš dům. Podařilo se nám ho uhasit dřív, než se požár rozšířil. Její sestra nám pak vyhrožovala, že nás všechny podřízne, pokud to ohlásíme na radnici. Já už měla své zkušenosti a tak jsem mlčela. Ale jedna z těch nových ne. Hned druhý den si přišli pro Rózu a její sestra pak tu holku, co to nahlásila, opravdu podřízla a utekla. Chytli ji a dneska ráno oběsili. Dům pan vladař prohlásil za odúmrť, když se zjistilo, že peníze z té nadace zmizely. Asi je ukradl purkmistr. Bude se to vyšetřovat, ale já na to nemám žaludek. Vždyť já od života zase tak moc nechci. Udělala jsem spoustu chyb a chci jen v klidu dožít své pozemské utrpení, abych se mohla odpovídat tam nahoře. Tam, ať mne soudí. Už je to pryč, řekla něžně Miluše a pohladila ji po tváři. Tvá komnata v paláci je ti samozřejmě k dispozici. Odpočineš si a až trochu zapomeneš, povíme si, co by se dalo pro tebe udělat. Hlavně na to nemysli a netrap se. Půjdeme se spolu pomodlit, zeptala se tiše s očima sklopenýma k podlaze. Miluše okamžitě pochopila, že hovoří o hrobu svého manžela. Miluše byla na Albrechta nahněvaná mnohem víc než na ní a od návratu do Pasovar navštívila bratrův hrob jen dvakrát. Nemínila mu odpustit, ale nechtěla zvyšovat její utrpení a tak opustili dům a vyšli před bránu. Stranou u cesty byl malý hřbitov, kam se pohřbívali všichni, kteří na Pasovarech zemřeli. Tady byl i hrob dítěte, které tu Helga před několika lety porodila. Na společnou večeři se Helga dostavila včas. Všechny čtyři vyšívačky už seděly způsobně kolem stolu a čekali. Rozhlédla se, kde je její švagrová. Podle zvuků nádobí pochopila, že co si dodělává v sousední kuchyni. Miluše v zápětí vyhlédla a sdělila, že jídlo bude za chviličku. A hned zase zmizela. Helga měla na sobě bílé splývavé roucho kajícnice a hlavu si po způsobu jeptišek zahalila loktuší i přes tváře a kolem krku. Všem se zdvořile uklonila, pak jednu po druhé objala, sestersky políbila a poděkovala, že ji přijmou mezi sebe. Měla si ty děvky opustit už dávno, řekla jí bodře Machna a posadila ji vedle sebe. Ta jediná s ní kdysi v krumlovském špitálu žila. Budeš nám pomáhat? Já nevím, opáčila Helga rozpačitě. No, práce je, že nevíme, kam dřív skočit. Ty jsi šikovná byla, pokud si vzpomínám, pokračovala Machna. Když nebyla přítomná Miluše, hlavní slovo v dílně měla ona. Sjela Helgu pohrdavým pohledem a pokračovala. Ale to by si musela obléknout něco pořádného. Přiznám se ti, nemám jeptišky ráda. Komu to pomůže, že nic nedělají? Slouží Bohu, oponovala trochu nesměle jedna z dívek, které sem přišly z rakouského vévodství. Jmenovala se Heidi a její prabába byla kdysi převorkou. A my ne, nesouhlasila s ní Markitána, vyšívačka z Budějovic. Její strýc Ondřej Puklice byl zámožný obchodník a stoupenec krále Jiříka. My vyšíváme a oni se za nás modlí, stála si Heidi na svém. A jsme proto horší než jeptišky, utrhla se na ní nazlobeně Machna. Pocházela z rodiny Koželuha a vyrostla v Krumlově na předměstí. Nikdy nešla pro ostré slovo daleko. A pokud bylo třeba, neváhala použít pěsti. Byla robustní a občas toho zneužívala. Ostatní vyšívačky ji raději ustupovaly. Nejsme horší, ozvalo se ode dveří. Miluše nesla v rukách velkou mísu s polévkou, z níž se ještě kouřilo. Ale ani lepší. Má matka byla v Lužici novickou. Chtěla se stát řeholnicí, ale musela uprchnout kvůli kališníkům. Pak se vdala a byla to ta nejlepší máma na světě. Když jsem se jí jednou zeptala, zda nelituje toho, že opustila klášter, neodpověděla. Jen se na mě překvapeně podívala. Prosím, dejte mi čas, budu o tom přemýšlet. Požádala je zaraženě Helga. Po večeři svou švagrovou požádala, zda by směla stůl uklidit a umýt nádobí. Dneska je na řadě Markitána. Jí požádej. Opáčila Miluše a zvědavě čekala. Rozhodně ne, odmítla to hned Markitán. Střídáme se proto, že ani jedna z nás není služebná. Jsme svobodné ženy. Pokud se chceš k nám přidat, můžeš uklízet. Ale jen jako naše sestra. Ráno přišla Helga do vyšívačské dílny první. Byla oblečená jako ostatní. Na sobě měla plátěnou košilku, suknici a prostou halenku. Hlavu si sice zavinula do loktuše, ale jen tak, aby zakryla vlasy, jak se na vdovu slušelo. Než přišli ostatní, zametla a pak si nechala od Miluše přidělit práci. Nejsem zručná jako ostatní, ale budu se snažit, slíbila, když je chvíli pozorovala. Zvlášť obdivně se dívala na Miluši, která si vždycky brávala tu nejsložitější práci. Museli spěchat, protože dokončovali výbavu pro dceru budějovického cechmistra a vše mělo být hotové za 3 dny. Dílna pracovala až do tmy a poslední den se 2 čepce dokončovaly až po setmění. Bůh budiš pochválen, stihli jsme to. Libovala si Miluše, když vyšité kusy skládala do truhlice. Zboží rozvážela zákazníkům vždycky sama a na místě přebírala peníze. Obvykle ji doprovázeli 2 pacholci, kteří se starali o povoz. Ale oba to zatraceně dobře uměli i s tesáky a sekirami. Loni dokázali svou paní ubránit proti 4 pobudům, kteří je přepadli na cestě u Vodňan. Zásluhu na tom měla i Miluše, vozívala sebou meč po bratrovi. Proti rytíři by samozřejmě šanci neměla, ale jednoho z lupičů zabít dokázala. Odvedli jste výtečnou práci, pochválila své služebnice. Zítra máte volno. Pak se dejte do vyšívání těch praporců. Rozkreslila jsem je na plátno, já se asi trochu zdržím. Dohlédni na všechno, Machno. Mohu jít s tebou, má paní? Zeptala se uctivě Markitána. Pocházela z Budějovic a měla tam příbuzné. Už dlouho je neviděla, jen si s nimi v poslední době vyměnila prostřednictvím formanů 2 vzkazů. Miluše souhlasila. Ale protože se zdrželi, museli přenocovat pod dívčím kamenem a do královského města Budějovice dorazili až další den popoledním. Nejlepší bude, když přespíme na předměstí, navrhla Miluše. Je tam pár zájezdních hostinců, nejsou sice levné, ale co se dá dělat? Určitě se tu zdržíme až do tmy. Možná bychom mohli ušetřit, navrhla se skromným výrazem Markitán. Požádám tetu, aby nás nechala jednu noc u sebe. Jejich dům je velký a ve dvoře je přístřešek. Tam se náš povoz vejde a koně do maštale taky. Ví o tobě a je ráda, že mám tak hodnou paní. Její manžel je zámožný. Určitě za noc nic chtít nebude. Mikuláš Puklice, znám ho, souhlasila Miluše. Zkus to domluvit, já zatím odevzdám zboží. Sejdeme se v jeho domě, vím, který to je. Předání výbavy se protáhlo. Matka s dcerou každý kus pečlivě prohlíželi a pak ještě pozvali pár sousedek, aby se pochlubili, jak nádherné věci mají. Miluše musela být trpělivá. Byla ráda, když zákaznice její práci chválili. Navíc věděla, že to je v tomhle velice zámožném městě nejlepší propagace, jakou si mohla přát. Trpělivě vysvětlovala, jaké zboží je dnes v říši žádané, a popsala jim i symboly výšivek, jaké barvy a motivy přinášejí štěstí a jaké lásku a bohatství. Přes rynek kráčela až za soumraku. Když míjela radnici, všimla si, že se v jejich oknech stále ještě svítí. Po otevřenými dveřmi zahlédla Mázhausu několik byřiců a s nimi pár ozbrojených měšťanů. Chápala to, v zemi nedávno začala válka. Sem naštěstí ještě nedolehla, i když přicházely různé poplašné zvěsti. Před týdnem několik rytířů vydrancovalo vesnici u Soběslavy jako odvetu za to, že Rožmberkové opustili řady zelenohorské jednoty. Čekáme jen na tebe, uvítal Miluši srdečně Mikuláš Puklice. Byl to rudolící, krevnatý muž s šedivějící bradkou a hustým obočím nad chytrýma očima. Usedli k večeři a řeč se za chvíli stočila k tomu, čím město právě žilo. Většina městské rady, v níž právě Mikuláš Puklice zasedal, odmítla odepřít poslušnost králi Jiříkovi. Rozvážně, že nám u stolu vysvětloval. Jsme královské město. A hádka mezi panstvem není rozhodně důvod, abychom porušili přísahu svému panovníkovi. Stejně se zachovala většina měst, kde na radnicích vládnou katolíci. Namátkou, o kterých vím, Cheb, Loket i Most. Tahle válka se jen tváří, že jde o víru. Proč by měli měšťané prolévat krev za zájmy urozených? Bojíte se Rožmberka? Kriticky upozornila jeho žena. Ona tak úplně smírným postojem vůči českému králi nesouhlasila, ale nebyla to její věc. Když však o tom diskutovala s ženami u kašny, bylo jí jasné, že většina rodin s radnicí nesouhlasí. Některé měšťanky dokonce končelům spílali, že jsou zrádci. Ale takhle se u kašny mluvívalo často. Neznala jediné rozhodnutí městské rady, kterým by se radnice zavděčila všem. Není důvod se ho bát, odmítl to rezolutně její manžel. I kdybychom se proti králi Jiříkovi postavili, co by Rožmberk proti našim hradbám zmohl? Máme silnou posádku a měšťané doma zbraně. Ubráníme se komukoli. A kdyby na to přišlo, tak i králi Jiříkovi. Kdyby nás Rožmberk nebo Poděbrad oblehli, poškodilo by to náš obchod. A což ne? Právě proto jsme se nakonec rozhodli, že nebudeme do války zasahovat. Co je to za hluk? Vyhrkla v obavách Miluše. Mikuláš Puklice vyskočil a hnal se k truhlici, na které měl položený meč, ale už ho nestihl uchopit do ruky. Do jizby vtrhlo několik ozbrojených měšťanů, skočili po něm a spoutali ho. Co to má být? Soptil a cloumal sebou. Měli co dělat, aby ho vyvlekli na schody a dolů do Mázhausu. Ve dveřích se objevil šlachovitý muž s orlým nosem. Manželka odvlečeného pána domu se k němu hned vrhla. Copak nejsi taky končel, jak můžeš takovému bezpráví přihlížet? Copak si nesložil přísahu obci? Jsem především věrný syn církve, opáčil temně. Mám německé rodiče, s českými kacíři se nepaktuji. Stejně jako většina poctivých měšťanů v Budějovicích. Proto jsme se rozhodli převzít radnici do svých rukou. A co bude s mým mužem? Dostane, co si zaslouží. Co jsou zač ty dvě ženské? Má neteř a její družka, vyhrkla zoufalá Puklicova manželka. Uvězněte je také, nařídil Končel s orlým nosem. Miluše se nebránila, věděla, že je to zbytečné. Za to Markitána ječela, kousala a škrábala, takže jí jeden z byřiců několikrát udeřil do hlavy, až ztratila vědomí. Když vyšla spoutaná Miluše před dům, uviděla o pár kroků dál ležet na zemi tělo Mikuláše Puklice v tratolišti krve. Kolem stálo několik budějovických měšťanů. Nemínili se zdržovat soudem, ubili ho na místě. Stejně dopadl ve vedlejší ulici další Končel, který stál na straně krále Jiříka. Noční převrat ve městě proběhl rychle, ale ráno se po bouřlivé hádce měšťanů na rinku ukázalo, že to s odhodláním prolévat krev v boji proti českým kacířům není tak žhavé, jak spiklenci mysleli. Opovědní list českému králi Jiříkovi nová městská rada neodeslala a v boji mezi Zelenohorskou jednotou a utrakvisty zaujalo královské město Budějovice neutrální postoj. Markitánu propustili z vězení hned ráno, když si nová městská rada ověřila, že je opravdu neteří Mikuláše Puklice. Směla se vrátit do domu ke své tetě, ale zakázali jí opustit Budějovice. Dvěma podomkům, kteří svou paní z Pasovar doprovázeli, se podařilo bez matku zmizet i s povozem a koňmi. Za to Miluši si městská rada ponechala v žaláři pod radnicí, když zjistila, že je zemankou a patří ke dvoru vladaře Domorožmberského. Jan z Rožmberka se totiž mohl stát nepřítelem Budějovic a rukojmí se tedy hodil.